20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Санкції для перебіжчиків-депутатів, які заборонили, або як суд зупинив дію імперативного мандату.
Ніхто не може нічого вчиняти по позбавленню мандатів будь-яких депутатів місцевих рад.
Чому Харків блокує встановлення пам'ятника жертвам Голодомору?
Головний міський архітектор Сергій Чечелицький категорично проти розміщення меморіалу в молодіжному парку, де раніше був цвинтар загиблих від голоду людей.
Антисанітарне, але дозволене. Хто найбільше страждає від стихійної торгівлі продуктами харчування?
Хліб з органами, кислі вершки замість сметани, напівгнила риба та курчата з мухами. Такі продукти харчування трапляються покупцям на закарпатських ринках.
Далі докладніше. Суд позбавив політиків зброї проти депутатів-перебіжчиків. Печерський районний суд заборонив виборчим комісіям усіх рівнів розглядати питання про дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад. Позов подав депутат Київради від блоку Черновецького Віктор Гринюк. Найбільші очікування на закон про імперативний мандат покладав БЮТ, який планував за його допомогою повернути до своїх лав тих місцевих депутатів, які вирішили змінити партійність. Що ж означає судове рішення? Коментар для Радіо Свобода юриста Сергія Власенка.
Це означає, що станом на сьогоднішній день ніхто не може нічого вчиняти по позбавленню мандатів будь-яких депутатів місцевих рад. Ну, це абсурдна ситуація, створена рішенням суду. Сам позов і сам спосіб забезпечення виглядають штучними. Це був позов члена блока Черновецького до блока Черновецького, а забезпечення стосувалося всіх партій і блоків, тобто відповідно до чинного законодавства, забезпечення повинно бути таким, щоб забезпечувати конкретний позов, а не взагалі всі позови. В цій ситуації треба обов'язково подавати апеляційну скаргу на цю ухвалу про забезпечення. Я думаю, що апеляційний суд повинен відповідно до закону цю ухвалу скасувати.
Сьогодні ж наша Україна та блок Юлії Тимошенко закріпили угодою співпрацю на регіональному рівні. На зустрічі підписали документи про співробітництво між лідерами обласних організацій БЮТ та «Наша Україна», а також угоди між лідерами фракцій міських та обласних рад. Чого очікують від сьогоднішнього рішення на місцях, досліджує Радіо Свобода. Голова Хмельницької обласної організації «Батьківщина» Олександр Буджирак.
Це велика справа. Вже людям надоїло словами тільки, невпевненістю. А люди все-таки вже хочуть якоїсь єдності. То, що ми обіцяли. І ось Юлія Володимирівна каже, я з ностальгією вспоминаю, як ми гарно були на тих барикадах, як гарно відстоювали інтереси людей. То давайте ми це повернемо зараз. І я впевнений, що воно буде нормально. Бо нашій Україні нема куди діватися вже.
Голова Черкаської обласної партійної організації Ігор Єресько очікує від підписаної сьогодні угоди в першу чергу дисципліну у роботі.
Я очікую від цієї угоди більш структурованої, дисциплінованої роботи. Тому що дійсно розходжень між нашою Україною і блоком Юлії Тимошенко з точки зору любові до України як ідеології нашої основної не було. Але особисті амбіції, особливо на місцях, коли кожен трактував положення універсалу або співпраці з блоком Юлії Тимошенко, тут кожен коментував як собі завгодно.
Лідери БЮТ та «Нашої України» Юлія Тимошенко та Віктор Балога сьогодні декларували і більш глобальні цілі – об'єднання політичних зусиль задля повернення до влади через дострокові парламентські вибори, очищення місцевих бюджетів від наслідків корупції та зловживань у земельному питанні і врегулювання ситуації у житлово-комунальному господарстві. Встановити пам'ятний знак та створити музей на честь загиблих під час Голодомору 32-33 років у Харкові пропонує обласний комітет з організації акції до 75-ї річниці трагедії. Натомість місцеве управління архітектури не вважає за доцільне зводити монумент у місті. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
Дерев'яний хрест пам'яті жертв Голодомору вже 15 років стоїть у Харківському молодіжному парку. Ініціатори встановлення пам'ятника трагедії 32-33 років кажуть, що це тимчасовий знак вшанування. З проханням надати земельну ділянку для розміщення великого меморіального комплексу вони звернулися до міського управління містобудування та архітектури. Звідти отримали лист, де зазначається, цитата, доцільніше встановити монумент монумент на території Харківської області, що більш потерпали від цієї трагедії. Правозахисник Євген Захара вважає таку відповідь некоректною. Він каже, що саме Харків був столицею Голодомору, куди за шматком хліба йшли тисячі селян, але там на них чекала голодна смерть. До того ж, вимірювати, де кількість горя була більшою, безглуздо, пояснює Євген Захаров.
Взагалі, ця позиція, що скільки цих Голодомор торкався області, не міста, то там і треба зробити пам'ятник, вона, як на мене, виглядає по-дикутськи.
Радник голови Харківської облдержадміністрації Іван Варченко не виключає, що у відмові надати земельну ділянку для меморіалу існує політичний мотив, адже ініціативу встановлення пам'ятника жертвам Голодомору підтримує обласна державна адміністрація, з якою міської влади триває так зване довгострокове протистояння, пояснює Іван Варченко.
Я не виключаю, що якраз політична істерика і бажання політичної війни затьмарило у керівників на той короткий момент, коли вони писали цю відповідь з відмовою, затьмарило розуміння етики, зрештою, моралі, загальнолюдських цінностей.
Головний міський архітектор Сергій Чечерницький відкидає звинувачення у тому, що його рішення політичне. Він продовжує наполягати, що Голодомор – трагедія українського села. Крім того, посадовець категорично проти розміщення меморіалу в молодіжному парку, де раніше був цвинтар загиблих від голоду людей, каже Сергій Чечерницький.
Якщо ми домовилися робити молодіжний парк, то давайте робити молодіжний парк. Тут сталася така ситуація, що ми прибрали цвинтар, назвали це місце молодіжним парком. І я прошу вибачити за цей каламбур, знов робимо цвинтар.
Конкурс проєктів пам'ятника жертвам Голодомору ще не розпочинали. Для початку хочуть визначитись з місцем його розташування. Наразі представники оргкомітету, які займаються створенням меморіалу, звернулися до міської прокуратури. Вони просять визначити відповідність рішення посадовців мерії закону про Голодомор. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Зомбування, промивка мозку, зміна свідомості. Чи справді застосовують усі ці техніки і новітні релігійні рухи? Чи справді існують страшні прийоми, якими раз і назавжди закріпачують вони людину? Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Практично усі ринки Закарпаття працюють із порушеннями. Це визнають пожежники, ветеринари, лікарі санепідемстанції. Контролюючі органи кажуть, якщо порядку на торговельних майданчиках не досягти, доведеться їх закривати. Підприємці, що на ринках торгують, бояться стати безробітними, і таких людей потенційно 8 тисяч. Аргументи сторін збирала Надія Петрів.
Хліб з тарганами, кислі вершки замість сметани, напівгнила риба та курчата з мухами – такі продукти харчування трапляються покупцям на закарпатських ринках. Захисники прав споживачів торік перевірили 75 підприємців, котрі торгують на ринках, і у всіх виявили порушення. Це і торгівля продуктами харчування невідомого походження, і продуктами, термін придатності яких збіг, і нерідко – навіть гнилими чи спліснявою. Саме задля цього санепідемстанція області постійно проводить перевірки, зазначає головний санітарний лікар Закарпаття Віра Чиш.
Майже кожна перевірка закінчувалась застосуванням мір адмінпливу, в першу чергу до керівників ринків і винесенням постанов або про призупинення експлуатації ринків, або про заборону реалізації окремих груп харчових продуктів.
Однак тимчасове закриття ринків проблеми не вирішує. Часто один ринок закривають, а буквально поруч за метр-два. Відкривають новий ринок або ж виникає стихійний. І на них вже про дотримання вимог пожежної, ветеринарної, санепідеміологічної безпек практично не йдеться. На двох третинах торговельних майданчиків у Закарпатті нема лабораторій для перевірки якості продуктів. Ветеринари ж нарікають, що бракує і потрібної кількості спеціалістів для контролю через чисельність ринків. А санкціями та штрафами мало кого налякаєш, каже заступник головного ветеринарного лікаря Закарпаття Зіновій Романович. Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Галаші називає ще одну причину безладу на ринках.
Достатньо вийти на вулиці в Ужгороді, достатньо вийти на вулиці в будь-якому місті, достатньо проїхати по нашим трасам. І чи хтось задумовується, що ті продукти харчування, той творог, та сметана, яка стоїть в відкритих банках, то масло, яке розкрите, стоїть у півметра від обочини, по якій проїжджають машини.
Підприємці ж, які торгують на ринках, вважають, з їхнім закриттям додасться ще одна проблема. Кількість безробітних у Закарпатті збільшиться щонайменше на 8 тисяч, каже 36-річний підприємець Ужгорода Валентин.
Базари наші, звісно, треба закривати, але сьогодні вони ще дають змогу деяким людям заробити копійку. І які цю копійку не мають, купити продукти харчування трошки дешевше.
Допоки ж санепідемстанція Закарпаття обіцяє закривати всі ринки, на яких виявить порушення. А голова регіону Олег Гаваші встановлює терміни для наведення порядку на ринках. Вересень 2007 року. З Закарпаття для Радіо Свобода Надія Петрів.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Причиною вибуху житлового будинку у Кривому Розі був непобутовий газ. Про це сьогодні заявило керівництво Криворіжгазу після вивчення обставин вибуху. Наразі спеціальна комісія перевіряє інші можливі версії, повідомляє Юлія Рецебарська.
Як повідомили у прес-службі Криворіжгазу, висновок про те, що причиною вибуху не був газ, зробила спеціальна комісія, яка консультувалася із провідними спеціалістами із вибухів та на підставі технічних розрахунків і висновку судово-медичної експертизи. До складу комісії також входили незалежні експерти. Акт спеціального розслідування передадуть у правоохоронні органи Кривого Рогу. Нагадаю, 26 лютого у Кривому Розі у п'ятиповерхівці стався вибух. Загинули троє людей, зруйновані 4 квартири і ще 6 пошкоджень. Правоохоронці називали дві версії причин надзвичайної ситуації – побутовий газ і детонація вибухової речовини. Деякі жителі постраждалих квартир працювали на шахтах, тому могли мати доступ до вибухівки.
Допоки Україна реформуватиме свої збройні сили, кращі фахівці можуть покинути лави армії, навіть ті, які займаються мистецтвом. Музикантів військового оркестру Західного оперативного командування охоче запрошують на роботу у військові музичні колективи Європи та Сполучених Штатів. Як живеться військовим музикантам, у час реформування збройних сил з'ясовувала Галина Терещук.
Це не джазовий колектив. Село Долі виконує військовий оркестр, який має солістку і балет. Якщо традиційно вже звиклося, що військовий оркестр – це лише урочисті марші, під час покладання квітів чи інших заходів, то львівські музиканти в погонах переконують в іншому. Вони можуть і вміють фахово виконувати будь-які композиції, а ще презентують Збройні Сили України в багатьох державах світу. Виступали у Ватикані перед Іваном Павлом ІІ, а також перед англійською королевою. Микола Орач, художній керівник Центру військово-музичного мистецтва Західного оперативного командування, зауважив.
Ми своїм мистецтвом в першу чергу перемагаємо. Навіть я міг би такі привезти в Модені в Італії, бо дуже престижний фестиваль. Там такого рівня був оркестр і величності королеви Великобританії. Ну, еталонні оркестри.
Кілька років тому музичні колективи у Збройних силах України хотіли взагалі ліквідувати. Але людям мистецтва вдалося переконати міністерство лише скоротити чисельність. З 26 колективів Західного оперативного командування залишилося 8. Торік у Львові створили Центр військово-музичного мистецтва. До його складу входять військовий оркестр та ансамбль пісні і танцю. Загалом працюють 90 осіб в погонах.
Завдання Центру військово-музичного мистецтва – в першу чергу забезпечення життєдіяльності військ, забезпечення військових ритуалів.
У середньому військові музиканти заробляють 500 гривень в місяць, тому чимало з них залишається працювати за кордоном. Це люди, які навчалися у музичній школі, училищі та консерваторії. За словами Миколи Орича, виїжджають найкращі таланти.
У нас дуже великий відтік. На сьогоднішній день музиканти працюють в Швеції, Німеччині, Швейцарії, Сполучених Штатах дуже велика група музикантів, які служили не тільки стали контрактниками.
У Чикаго, в США, духовий оркестр складається з усіх колишніх військових музикантів з України і має неабиякий успіх. Митець у погонах відрізняється своєю дисциплінованістю, організованістю і професійністю, тому так поцінований за кордоном, але не у себе на батьківщині. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні це все. Панорама Свободи прощається з вами до завтра, до 20.30. Якщо сьогодні ви не встигли почути свою улюблену передачу, не біда. Заходьте на інтернет-сторінку radiosvoboda.ua. Хай вам щастить!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Сьогодні ми говоритимемо про дражливу і дуже контроверсійну тему. Йтиметься про техніки, спеціальні психологічні прийоми, за допомогою яких людей примушують приєднатися до тієї чи іншої релігійної спільноти. Це далеко не академічна тема. Десятки, якщо не сотні батьків стукають у двері різних установ і благають: «Поверніть мою дитину, яка стала членом якоїсь незвичайної релігійної групи або пішла в монастир». Батьки впевнені, їхніх дітей зомбували, їм змінили свідомість, промили мозок. Поведінка особи, яка приєднується до релігійних груп, що їх зазвичай звуть сектами, або в разі її рішення полишити світ і спасати свою душу в монастирі, змінюється радикально. Настільки радикально, що близьким важко уявити, що це могло статися без якогось дуже потужного стороннього впливу на психіку людини. За цих умов теорії промивання мозку, маніпулювання свідомістю пропонують струнку схему пояснення направду складного психологічного процесу і стають своєрідним подарунком і для батьків, які не здатні пояснити зміни в поведінці своїх дітей, і часом навіть для правоохоронних органів. Володимир Хміль – голова громадського інституту досліджень тоталітарних релігій у Львові. В бесіді з журналістом Радіо Свобода Богданом Костюк він говорить про своє ставлення до самого терміну «промивка мозку».
Якщо брати в ракурсі деструктивності, то такий термін він підходить.
Чим є, на вашу думку, маніпуляція свідомості у релігійних практиках? І чи різниця вплив на свідомість в так званих історичних церквах і в церквах новітніх?
Сама маніпуляція промивки мозгів, вона може бути в монастирях, в новітніх релігіях теж може бути такі моменти.
Чи відомі вам приклади, хто використовує цю практику, виходячи з українського досвіду?
Таку практику використовувало Біле братство. З сучасних релігійних організацій теж є такі впливи, це можна побачити в багатьох речах. Наприклад, перше – це контроль поведінки, контроль інформації, контроль мислення і контроль емоцій. Такі речі, вони практично проходять в новітніх релігійних рухах, не всіх. Перше, ми можемо побачити деякі моменти з цієї поведінки є в організаціях, наприклад, Свідки Єгови. Це може бути в саєнтології і в деяких харизматичних церквах.
Пан Хміль представляє досить поширений підхід, який багато академічних науковців критикують як такий, що не має достатнього обґрунтування. Цікаво, що навіть у випадку зі згаданим Білим братством, яке згадують не інакше, як із визначенням сумнозвісне, все було не так вже однозначно. У розпалі істерії з приводу зомбованих братчиків головний психіатр Києва Олег Насінник неодноразово змушений був заявляти, що сучасна психіатрія такими категоріями, як зомбування, промивання мозку тощо, не оперує. Через 13,5 років після своєї зустрічі з членами Великого Білого Братства психіатр Олег Насінник застерігає проти спрощеного ставлення до виявів релігійної свідомості.
О том, що там якесь принудження було, або промивка мозгом, не трудно сказати.
Чи там була промивка мозку, чи примус, то важко сказати. Членами братства люди ставали добровільно, але, можливо, їх втягнули туди без їхнього відома і розуміння. Власне, так працюють і подібні до братства організації. Важких психічних розладів, які вимагали б від нас, лікарів, надання кваліфікованої допомоги без їхньої згоди, у цих людей не було. Були психічні розлади, притаманні для таких ситуацій, астенізація, фанатизм тощо. Але наголошую, таких розладів, які вимагали б від лікарів ізоляції цих людей без їхньої згоди, такого не було. Взагалі, історія з Білим братством показала, що суспільство повинно вміти захищати своїх членів, до релігії має бути більш серйозне ставлення.
Взагалі, з релігією треба бути більш серйозні відносини.
Професорка Лондонської школи економіки Айлін Баркер – одна з найвідоміших дослідниць новітніх релігійних рухів. От що вона говорить про теорію промивання мозку.
Примивання мозку – це метафора, адже насправді ніхто ніколи не здійснює трепанацію чийогось черепа, не дістає звідти мозок, не миє його милом і потім не закриває. Кажуть, що це наукова теорія, але насправді це не так. Мається на увазі, що існує якийсь невідворотній процес, з яким людина нічого не може вдіяти. Вона повністю підконтрольна суспільному довкіллю чи культу. У 1970-ті роки, коли ця теорія використовувалася для опису діяльності релігійних культів на Заході, тих методів, якими вони рекрутували нових членів, це було чи не єдине пояснення того, як вони залучали індивідів у свої громади. Тоді засоби масової інформації, батьки чи діти кинули звичне життя і пішли у ці культи чи то секти, і критики діяльності цих культів усі казали, що своїм членам лідери сект промивають мозок. Іншим чином важко було пояснити залежність прихильників культу чи секти до своєї нової віри і своїх лідерів. Але от я досліджувала членів церкви уніфікації Муна, так званих мунітів. Вони є і в Україні, їх теж називають жертвами промивки мозку. І от що з'ясувалося, з тисячі осіб, які вступають до якихось сект чи сповідують якісь культи, більшість до 90% вже за пару років повертається до звичного життя, до традиційної у тій країні чи регіоні релігійної конфесії. Близько 1% новонавернених залишають групу одразу ж, і зовсім мало з них залишаються у секті назавжди. І от що ще я віднайшла. Переважна більшість другого покоління членів сект і культів полишає їх за своєю волею. І я була б дуже і дуже здивована, якби дізналася, що Біле Братство має якісь невідпорні техніки. Не хочу сказати, що вони не здійснювали тиск на людей, щоб ті приєдналися до братства. Але вони також апелювали до персональних потреб людини. Тобто йдеться не про промивку мозку, а про пропозицію. Інша справа – чесно чи нечесно, правдиву чи фальшиву людині, яка знаходиться у стані пошуку. І група пропонує те, чого не пропонує суспільство, і що молода людина у цьому випадку шукає.
Сама ідея, що особа кардинально змінюється внаслідок маніпуляції з її свідомістю і застосування до неї якихось спеціальних заходів, з'явилася після Корейської війни, коли стало відомо про антиамериканські заяви, зроблені деякими американськими військовополоненими. Дехто з них навіть відмовився повернутися додому після укладення перемир'я. Тоді американський журналіст Едвард Хантер заявив, що військовополонених піддавали особливому різновиду індоктринації. Однак дослідження психіатрів і психологів, які вирушили в Корею відразу по припиненню вогню, не підтвердили це припущення. Виявилося, особа здатна пристосувати свою поведінку для отримання певних вигод – теплого одягу чи додаткового харчування, сигарети, але не прийняти проти своєї волі якісь ідеї. Та припущення Хантера було все-таки сприйнято громадською думкою і набуло популярності.
Наступним випадком, який набув широкої відомості, стала справа Петті Херст, нащадка знаменитого медіамагната. 1975 року її було викрадено з помешкання в Каліфорнії, а через деякий час в газетах з'явилося фото. Петті з гвинтівкою бере участь у пограбуванні банку. Херст, яка приєдналася до лівацького парамілітарного угрупування, зрештою заарештували. Її адвокати побудували захист на тому, що їхнього клієнта було піддано процедурі промивання мозку. Вона втратила волю і не може відповідати за власні вчинки. Після цього з проблеми було видруковано величезну кількість літератури. З'явилася ціла низка судових прецедентів, але міфи, визнані псевдонауковими, досі не вийшли з обігу остаточно.
Стисло аргументи проти промивання мозку або розумової дестабілізації виглядають таким чином. По-перше, спроби перетворення мислення, які здійснювалися в таборах перевиховання Китаю та Північної Кореї, а також, за деякими відомостями, спецслужбами і на Заході, і на Сході, в більшості своїй все-таки зазнали цілковитої невдачі. Важко припустити, що фахівцям, які діяли в сприятливих для своїх експериментів умовах, не вдалося досягти результатів, котрі нібито легко досягають релігійні лідери непрофесіонал. По-друге, питома вага тих, хто приєднався до новітніх рухів і полишив їх впродовж перших же років, дуже великі. Це не могло б статися в разі встановлення надійної залежності неофітів від лідерів. Далі. Соціологи, які вивчали контроверсійні релігійні групи, не знайшли там якихось особливих механізмів переконання, котрі відрізняли б їх від багатьох інших груп. Скажімо, від добре відомих українцям представників начебто канадських торгових фірм, які, тобто представники, намагаються в будь-який спосіб нав'язати вам на вулиці свій нехитрий і не завжди добрий крам. Зрештою, і це слід визнати головним, соціологи і психологи пропонують насправді обґрунтовані моделі навернення і приєднання до релігійних спільнот. Теорії промивання мозку, зміни свідомості тощо виходять також з відмови людині у відповідальному виборі і свободі. Тому багато хто з релігійних лідерів вважає ці теорії не лише антинауковими, але й антихристиянськими. Однак, як справедливо відзначають фахівці з проблеми, руйнування таких міфів не повинно супроводжуватися конструюванням міфів на виворі. Адже, як пише відомий італійський дослідник Массімо Інтровіньє, хоча розумової дестабілізації не існує, нечесні засоби, введення в оману, психологічний тиск таки мають місце.
Теорії, за якими людина приєднується до релігійної спільноти внаслідок маніпулювання свідомістю, мали і мають своє правозастосування. За випадковим, швидше за все, збігом обставин, восени 2005 року італійський сенат виключив з порядку денного законопроект про маніпулювання свідомістю, а через два тижні у Верховній Раді України був зареєстрований проект закону про внесення змін та доповнень до закону України про свободу совісті та релігійні організації, підготовлений народним депутатом Володимиром Співачуком, Соціалістична партія України. Відкладення італійського законопроекту пояснювалося його сильною критикою з боку наукового співтовариства. Внесення закону до українського парламенту, цитую, окремими маніпуляціями з емоційно-вольовою сферою людини та схильністю багатьох людей до навіюваності, тобто схильності підпадати під психологічний вплив іншої людини. Кінець цитати. Важко сперечатися. Одні люди дійсно більш навіювані, ніж інші. Неможливо заперечити і те, скажімо, що на навіюваність особи може впливати емоційне та психологічне перенавантаження, тривалість стресів, втрата соціальних орієнтирів або цінностей, зниження власної самооцінки, тимчасові розлади психічної діяльності.
Тоталітарну релігійну секту законотворці визначають як, цитую, релігійну організацію, діяльність якої спрямована на порушення прав і свобод громадян шляхом використання заходів небезпечного психологічного впливу. У свою чергу, під небезпечним психологічним впливом у законопроєкті пропонують розуміти, знов цитата, психологічний вплив та інші маніпуляції з емоційно-вольовою сферою людини з використанням емоційних та психологічних перенавантажень, стресів, індивідуальної схильності до навіюваності, безвілля, недостатнього розумового розвитку і незрілості емоційно-вольової сфери особи. Нащо, спитаєте, така розлога цитата? Для того, щоб усвідомити, відтак будь-яку, причому дуже респектабельну церкву, можна затаврувати як тоталітарну. Нічні чування, екзорцизм, які практикуються і в православній, і в католицькій церквах – це психологічний вплив, який веде до психологічного перевантаження. Або, якщо священники повторюють вірним впродовж ось вже 80 поколінь, що Христос при дверях, то чи не звинуватять когось з них у маніпуляціях і використанні легковірності недостатньо зрілих осіб на тій підставі, що Ісус досі ще не прийшов? Насправді, такий законопроект не дає жодних об'єктивних критеріїв для визначення шкідливості чи нешкідливості психологічного впливу і може легко стати джерелом зловживань. Зрештою, проблема неорелігії – це перш за все серйозна суспільна і психологічна проблема. Тому ставлення до неї як до продукту діяльності спецслужб, якихось психотехнічних засобів чи злої волі кримінальних елементів, сексуальних маньяків, шахраїв тощо суттєво дезорієнтує громадські прагнення в цій царині. Це була програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Чотири роки тому в ефір уперше вийшов радіожурнал «Країна інкогніта». Чи змінилася за цей час історична самосвідомість українців? І якою вона є наразі? У середу о 20:45 з вами Максим Стріха і Сергій Грабовський у радіожурналі «Країна інкогніта».